Alright, awanya. Awa du mele nu ma oyi nu melo penenche ka je koli doma. Age je ka mi uji na legu dixi na. Oche logo yu ma fuke la ko oche gala yu program ko ibu yu ma la loge holo life war da. Alo, ake je mu u video yu nu yalu inche meta. Le fuku ka ami abung, ami uwe yu mipo yu klo ko oche life war. Unke gweye, unke gweye, unke to oche lanya nene hika. Oyu yu otu kalo. Oh, you kid on my laju in Nigeria. Well, oh my yabo. Inche ya un you la kowe chwa, you mafike la kowe chwa, mwa kwa ku u Matthew, alo you Matthew, ufigwe papo, unke jo linche ya ngu, ungebe jo linche ya ngu, ungebe jo linche ya ngu, ungebe jo linche ya ngu ufigwe, ungebe jo linche ya ngu ufigwe ta, that is verse 23. Nke gebe jonyu verse 33. Anu loka. E ati mponwa. Anu la ochu sadosi ga. E watu Jesus Christ. A ochu sadosi ya wake che li potu kuwa. Waka li potu wache. Ka odadu yobi ya ku. Oye yi kuwa le kuni. Wache kodadu bi ya ku. Oye yi ka le kuyoni. Anu le watu Jesus. Anu wadoka u teacher. Umosis da loka hini e ku. Lu o ochoni reye yo lolo yini ochoni lolo nya lolo yini ka loke geku ka o yinenu onyiro shiko lo nya kunu lo mata onya kunu lo muta o se go shiko lo le so that o mage lo yi lo so that o mage lo yi lo gla o ka nana oke lo che di palo o wa hapa a o yinelu ya palo o ka wa hapa. Oke ka ofrai kuwa olonya le ama ogeku oke lo yi dodu ni anulu ole alu o ineku Moses ka oyine no mpa ololonya kunu le otino so da oge jo yi logla oloya kunu le sugbo so da oge jo yi logla ama ede mponu da do ede mponu oda lo yu ofraiya. Anu yanu nje gijea o geku wake lo yini. Waka ole aloke yalu ocho ometaku aja gbu o hapa. Ole alole aja gbu o hapa. Ka now, ekole ya onyo yoma nje ke geku ke yetu opancho. Oka ekolu oye yiga, ekolu oye kale kuga. Onye mi pa o ha onyile onyonyiro epa hapo yoma. Lu wawu obakonyo yoma. Oka oshibuka wa hapa lonya ale ama eju ageku onya nje ke geku oke yetu oyeyi ku ale ku e ka eko wa eko dio ma happen ko onye mipuwa wa wu onye mipuwa wa wu oba ku onye yoma anu Jesus tualo hikahini anu Jesus tualo hikahini. Enya ya loweku aju enya ya loweku a jodo papa ma enya ya la jodo papa ma shigbu kahini ati aju elo aju la kowecho o ofu kowecho ni oko enya ya la wrong ni shigbu aju ela kowecho aju interpretation kunu ni aje la ko weso mlu ofu ko wecho ni eloke ka le fuku oyeyi ku aleku o ka le fuku e ka aleku ka apo ko wecho ka na wo o wecho ku Abraham ku Isaac melu Jacob ne ka o wecho ke wo wecho ku ikuma o wo wecho ku ikuma ma o wecho ko cho yeyi ne so eko ka na o wecho ke Abraham Isaac melu Israel o ma we ka oyeyi ku ayo wa ke ko lo cho ma le lo ma po ko waju iwaji da golo wa ke mota na odalu ndoka fiemi ipela ko wetu la lo jioma odalu ndoka lu egalu ndoka fie mi ipela ko wetu la lo jioma anu wu uvasem a nko ko de ma gwe nwa ndoka nu anu lu o uvas verse 29 ekojos waka hini enya ya lo weku a wrong ni enya ya lo weku a wrong ni sigbu aju eloka ko wecho no ofu ko wecho ni o ka si gbu ekoluwaye to pancho a ekoluwaye to pancho ka ejuwa wagele bi e kwalekiho wage ku pie bi e kalekuhe elekiho a e o ka ku iye pi wa ku ki pie ma abo ona do duwa yo bi e ku wa lo nyo onyo le o da do du le wa ya bo je ni sigbu wage le bi e kalekiho ababonu. But Jesus duwa kahini o da yo yala ju o taku e la ko wecho melu ofu ko wecho yo ni o ka sigbu eko la ye tu oye ikale ku yo ma ka aloge le bi e kalekiho aloge ku pi e be kalekiho. So abo da do du yo bi e ku oche lonyani oche dumu bo wa lonyani ti goda do du o de ile age yalu a o de ile wa yo lo pancho ni aloge du wa lo da odo hafu aka ala ke lake 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 chela la lake lake believe a che ni a believe le pour oye yika le kuni o ka nje ka believe lipo ye ka ikuni ama amo ka wocho abonu ka no wo wocho ku Abraham Isaac mel Israel ne aka amo ka wocho ka no wo wocho ku Abraham Isaac melu e Jacob ne ka o ma ke we o wocho ki o wocho ku ochi kuni o wocho wo o wocho ko ochi kuni ama o wocho ko ochi oye yi. So eko ka no wo wechoku Abraham Isaac melu u Jacoba o meweka Isaac Abraham Isaac Jacob wa ye yilege wa ku kaloke muata wa ku wa ke kunyoni ama wa alekuku wa yo ye yi oda lu ocho ka we ko ye kale ko awojoje oye kale ko ayo oye kale ko age oge happen. We ka le ko age happen. So oge talo la bo ka lo je ko de oma oge happen ka lo ke cheli punu ama oge ge lo higa lo je ka lo je ka oluye ka le ko yoma oda dodu bi e ku onye ole ya bonu oda dodu bi e ko do oloyen onye ole ya bonu ama aloge ku ye pia aloge le be kale ku ho abobonwa and lastly aloshiko be gbo okolo wecho ko be yake la kunu be ya lo le igede ka lo be juwe la kunu la loje yoma ke la kunu la loje yoma ko lo fu interpret ga lo ni ama ka lo gbo okolo wecho ka ko ya ka lo yu ma melo je ke la kunu yoma ka lo ke jo fu kunu lo yo ilo yiklo le peche ka lo jo fu kunu lo yo lo ke yiklo le peche ka lo o we to gibe ta lo labo e ya we la ko we to luga kaga loncha nke gboko ko to gibe ta lo labo le ko dodu awanya